Blasiða 12. Tunglið, tunglið, taktu mig. Tunglið, tunglið, taktu mig og berðu mig upp til skýja. Hugurinn ber mig hálfa leið í heimana nýja. Mun þar vera margt að sjá, mörgu hefurðu sagt mér frá, þegar þú leiðst loftin blá og leist til mín rifin skjá. Komdu litla lipur tá, langi þig að heyra hvað mig dreymdi hvað ég sá og kannski sitt hvað fleira. Ljáðu mér eyra, litla flónið, ljáðu mér snöggvast eyra. Það silt á silfurbát með seglum þöndum, rauða gull í rá og böndum. Rennir hann beint að ströndum, rennir hann beint að björtum sólarströndum. Þar situr hún móðir mín í möttlinum græna, hún að spinna hýjalín í hempu fyrir börnin sín. Og seinna þegar sólin skín, sendur hún þeim gullin fín, mánasilfur og messuvín, mörgu úr að velja. Hún á svo margt sem enginn kann að telja. Þar sitja systur, sá sem verður fyrstur að kyssa þeirra klæðafald og kveða þeirra undravald. Honum gefa þær gullin streng á gíjuna sína. Ljúktu upp, Lína. Nú skal ég kveða ljúflingsljóð lokkana þína, kveða og syngja ljóðin löng lokkana mjúku þína. Þar sitja bræður og brugga vél, gaktu ekki í skógin þegar skyggir. Þar situr hún María mei, man ég hvað hún söng. Ég að vinna í vorið, vetrar kvöldin löng. Ef að þornar ullin vel og ekki gerir stórfeld jél, sendi ég þér sumarmálin sólei í varpa. Fögur hún harpa, messur færðu fleira, fjólu og músareira. Hlíðunum gef ég grænan kjól, svo göngum við upp á tindastól. Þá nætur vökul sumar sól, sveigir fyrir norðurpól, en dvergar og tröll sér búa ból í bergsins innstu leinum og ljósálfar sér leika á hól að lýsi gulli og steinum. Við skulum reyna að ræna frá þeim einum. Börnunum gef ég gnótt af óskasteinum. Þá spretta laukar, þá gala gaukar, þá syngja svanir á tjörnum, segðu það börnum, segðu það góðum börnum. Theodóra Thoroddsen. Orðskýringar: skjár, gluggi. Rá, þverslá á siglutré, á skipi. Möttull, skikkja. Hýjalín, mjög þunnt og fíngert efni. Gull, hér leikföng. Gía, gamalt strengja hljóðfæri. Vél, svik og klækir. Brugga vél, ætla að svíkja. Sumarmál, fimm síðustu dagar vetrar frá laugardegi til sumardagsins fyrsta, fimmtudags. Varpi, hlaðvarpi. Túnið næst hlaðinu. Hlað, svæðið næst bænum, oft með hlaðinni stjætt. Harpa, hér fyrsti sumamánuðurinn sem hefst sumardaginn fyrsta. Messur, líklega Jónsmessa, músareira, plöntutegund, tindastóll, fjall í Skagafirði, gnótt, mikið af einhverju.